Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 19-aprel yakshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Toshkentda kechki soat 9 Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. Qashqadaryoda garov uchun o'g'irlangan talaba yigit 2 kundan so'ng topildi. O'zbekistonliklar Facebook'da Georgiy lentasiga qarshi aksiya boshladi.
Biz milliy ma'naviyatimizga umuman to'g'ri kelmaydigan lenta degan xulosaga keldim. Siya imperializmini qanaqadir bitta timsollaridan edi.
Qozog'iston yo'lidagi avtohalokatda 15 nafar mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Xalqaro hayot Islomiy davlat guruhi yangi tashviqot roligi orqali AQShga hujum uyushtirilishini aytib tahdid qildi. Ozodlik sahifasida yangi blog. O'zbekistonda oson va tez boyish yo'llari. Dastur davomidan qurultoy eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat Mehribon. Assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkilotining aytishicha, Iroq g'arbidagi Anbar viloyatida hukumat kuchlari va Islomiy davlat guruhi o'rtasida kechayotgan janglar tufayli 90 mingdan ziyod odam boshpanasiz qoldi. BMTning Iroqqa insonparvarlik yordamlari muvofiqlashtiruvchisi Liz Grande 19 aprel kuni bir bayonot tarqatib, vaziyat o'ta qaltis ekani va insonlar hayotini saqlab qolish uchun zudlik bilan insonparvarlik yordami ko'rsatilishi zarurligini ma'lum qildi. Uning aytishicha, o'z uylaridan qochib chiqqan minglab odamlarga yordam berishda asosiy e'tibor oziq-ovqat, suv va boshpana bilan ta'minlashga qaratilishi darkor. Islomiy davlat jangarilari shu oy Tikritda Iroq kuchlari tomonidan yirik mag'lubiyatga uchragan esa Anbar viloyatida qarshi hujumga o'tishga muvaffaq bo'ldi. Shu hafta boshida viloyat rasmiylari viloyat markazi Ramadi shahri jangarilar nazoratiga o'tishi mumkin deya ogohlantirishgandi. 2014-yil yanvar oyidan buyon kamida 2.7 million iroqliklar o'z uy-joylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Iroq rasmiylari mamlakat shimolidagi Bayjida joylashgan neftni qayta ishlash zavodining katta qismidan Islomiy davlat guruhini siqib chiqarganliklarini aytmoqdalar. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya matbuot kotibi 18 aprel kuni tushgacha Bayjidagi barcha obyektlar ustidan nazorat o'rnatilganini bildirgandi, biroq mahalliy rasmiylar bu hududda hali ham janglar davom etayotganini aytmoqdalar. Islomiy davlat jangarilari Iroq shimolidagi bu yirik zavod shu hafta boshida egallab olgandi. Bayji neftni qayta ishlash zavodida o'tgan yil iyunida yopilgunicha, ya'ni Islomiy davlat guruhi Mosul shahrini egallab olgan paytgacha kuniga 175 ming barrel mahsulotni qayta ishlardi. Islomiy davlat guruhi shoy hukumat kuchlari va shia ko'ngillari tomonidan Tikri shahridan chiqib chiqilgandan keyin Bayji va mamlakat g'arbidagi Anbar viloyatidagi bir qancha joylarga hujum qildi. Afg'oniston va Eron prezidentlari Ashraf G'ani va Hasan Ruhoniy xavfsizlik sohasida hamkorlikni kuchaytirish, shu jumladan Islomiy davlat ifrotiy guruhi tahdidiga qarshi qo'shma harbiy hamkorlik ehtimollari yuzasidan kelishib oldilar. Ular kelishuv haqida 19 aprel kuni Tehronda bo'lib o'tgan matbuot yig'ini chog'ida e'lon qildilar. Bir kun muqaddam Afg'oniston sharqidagi Jallabod shahrida sodir etilgan yirik intihoriy bomba hujumida kamida 33 nafar inson halok bo'lgan va yana 100 ga yaqin odam jarohat olgandi. Ashraf G'ani hujum uchun Islomiy davlat jangarilarini aybladi. Keng ko'lamli hamkorliksiz Islomiy davlatni bartaraf etish mumkin emas deb aytdi Tehronga 2 kunlik davlat safari bilan borgan Afg'oniston prezidenti. Biz istihborot ma'lumoti bilan almashib turishimiz, agar zarur bo'lsa, amaliyotlarda hamkorlik qilishimiz darkor. Chunki muammo asta-sekinlik bilan butun mintaqaga tarqalishi va hammaga ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Eron prezidenti Hasan Ruhoniy. Ikki rahbar Islomiy davlat jangarilariga qarshi hamkorlik tafsilotiga to'xtalgani yo'q. Eron matbuoti G'ani va Eron rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar narkotiklar savdosiga qarshi hamkorlik va Irondagi afg'on muhojirlari vaziyatiga qaratilishi ma'lum qilingan. Turk havo yo'llari aviashirkati bosh direktori Temal Kotil esa o'z shirkatida ishlaydigan o'quvchilarga, uchuvchilarga uylanishni tavsiya qildi. Kotilga ko'ra, bu aviahalokatlar ehtimolini kamaytiradi.
Xabarlar Anjumanning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga albatta proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobil sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman sanoat transport kasb-hunar kollejining bedarak ketgan talabasi 19 aprel kuni topildi. G'uzordagi ozodlik manbalariga ko'ra, noma'lum shaxslar talaba yigitni o'g'irlab ketib, uni ozod qilish evaziga 5000 AQSh dollari miqdorida garov puli talab qilishgan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari talabani 2 kundan so'ng topib, ota-onasiga topshirgan. Demak, G'uzorning Yarg'unchi qishlog'ida yashovchi 18 yashar talaba yigitning ismi-sharifi ozodlikka ma'lum, biroq tergov surishtiruv ishlari ketayotgani bois uning ismini ochiqlamayapmiz. Talaba yigit 17 aprel kuni o'g'irlab ketilgani haqidagi xabar ozodlikka 19 aprel kuni yetib keldi. Yarg'unchi qishlog'ida yashovchi kollejning 3 kurs talabasi 2 kun avval o'g'irlab ketildi. Uni ozod qilish evaziga 5000 dollar pul talab qilishdi. Oilasi moliyaviy tanqislikda yashaydi. Oila a'zolari shok holatida deya xabar yo'lladi g'uzorlik manba. Voqeadan xabardor boshqa bir manbaga ko'ra, 18 yashar talaba yigit G'uzor tuman sanoat transport kasb-hunar kollejining 3 kursida o'qiydi va uni militsiya xodimlari 19 aprel kuni topib uyiga qaytarishgan. G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari talaba yigitni topishdi, topib ota-onasiga topshirishdi. Hozir uyda deya dedi tafsilotlardan xabardor manba. Manbaning aytishicha talaba yigit 17 aprel kuni militsiya bo'limidan pasportimni olib kelaman deb Yarg'unchi qishlog'idan G'uzor tuman markaziga ketgan va qaytib kelmagan. Uydagilarga noma'lum shaxslardan SMS kelgan. Telefon orqali jo'natishgan SMSni va ushbu SMSda talaba yigit uchun 5000 dollar so'rashgan. SMS talabaning opasiga ham kelgan. 2 marta yozishgan. Keyin ota-onasi militsiyaga xabar berishgan dedi g'uzorlik manba.